Har du brug for sparring omkring din virksomhed? Spørgsmål om skat og moms, eller alt det andet, du bøvler med? Hos Ase Selvstændig får du alt den hjælp, du behøver, for kun 99 kroner om måneden. Ring til 70 13 70 15 allerede i dag. Ase gør livet som selvstændig lidt lettere.
Velkommen til 100% Komiker, podcast, der giver dig et afbræk i hverdagen med en komiker, der kommer forbi og giver sig selv 100%. I dag med en herre, der startede karrieren for cirka 8 år siden, og sidenhen har indtaget de danske scener både med egne personlige fortællinger om en kronisk sygdom og underholdende improviserede interaktioner med publikum. Han vandt Zulu Comedy Festivals talentpris i 2022, og du kender ham måske også fra enten hans mange showklip på Instagram, hans podcast God Tur Hjem, eller TV2's reality-program Spillet, hvor han ikke deltager. Det er en kæmpe fornøjelse. Velkommen til Oliver Stanescu.
Tusind tak, Elias.
Velkommen til, Oliver. Ja. Oliver Stanescu, er det rumænske rødder?
Ja, min far er rumæner.
Din far er rumæner?
Ja, så det er jo det. I Danmark, Stanescu er et specielt navn, ikke?
Jo, præcis.
Stanescu er meget ligesom Nielsen okay. i Rumænien, så det er sådan, det tager lidt af det.
Så det er det rigtige land, du har været Stanescu i,
i
forhold
til
at blive lagt mærke til med dit navn.
Ellers skulle jeg have taget Jacobsen, hvis jeg var stand-up-komiker i Rumænien, ikke?
Ja, præcis. ja. Har du selv sådan et forhold til Rumænien?
Ja, det vil jeg sige. Mm. Da jeg var helt til jeg var 15, føler jeg, at det er den eneste ferie, vi var på.
Ja.
Der skulle vi altid til Rumænien, fordi jeg har mere familie i Rumænien, faktisk, end jeg har i Danmark.
Ja.
Den familie er rigtig, rigtig stor. Så jeg har været i Rumænien absurd meget.
Mm.
Så meget, at da jeg selv begyndte at bestemme, hvor jeg skulle hen, skulle jeg lige prøve noget andet.
Så kan du ikke
det. Nej, så skulle lige sådan, nu har jeg set jer rigeligt, ikke?
Ja. Hvorhen i Rumænien?
Jamen, min familie bor i Tjegoviste. En ret stor by, sådan lidt, hvad kunne den svare til? Måske sådan Valby-agtig.
Ja.
Den er så en time væk fra hovedstaden, ikke? Mm. Men er også en stor by.
Ja.
Men det er jo et fattigt land stadig.
Ja, altså jeg var der, da jeg blev 40. Ja. Og gav min kone mig en tur til Transylvanien som overraskelse.
Åh, sindssygt. Ja. Dracula.
Ja, præcis. I Draculas fodspor. Jeg troede, jeg skulle til Bornholm, og så havde hun holdt den, og fik faktisk en ven til at komme til at afsløre, at jeg skulle til Bornholm, så jeg fik ødelagt overraskelsen, troede jeg. Men så viste det sig, at det hele var planlagt, så jeg skulle til Transylvanien i stedet for.
Nå, okay.
I sådan 5 dage. Og der bed jeg også mærke i netop, hvor fattigt landet er, men ja. Også hvor helt overvældende smukt.
Ja, det er meget smukt.
Jeg var sådan helt på røven over, hvor smukt
og
det er.
Og især deroppe.
Ja, altså, det er Transylvanien. Ja. Det er blevet kaldt. Jeg tror, det er Østeuropas Alper eller noget i den stil, og det er en meget rammende beskrivelse.
Noget, jeg er meget fascineret over ved Rumænien, som jeg har prøvet nogle gange at tage lidt med, det er sådan deres. Når jeg nogle gange har drukket med min fars kusiner, de er lige 20 år yngre end ham, der har jeg nogle gange været i byen med dem, når jeg har været dernede. Og for dem handler det om at tage i byen og danse, og så drikke.
Ja.
Og ikke drikke som mod til at danse.
Ja.
Det har jeg bare tit tænkt, det er alligevel sjovt. Mm. Det burde man prøve, fordi i Danmark, især da jeg var yngre, jeg drak mig helt ned for at ture dans.
Ja.
Eller sådan for at snakke med en af modsat køn, eller du ved.
Ja.
Det er, der har lidt mere sådan, nå, nu skal vi hygge os, og så kan man altid spice det op.
Så man tager glæden af indgangsvinklen, og så hvis man har lyst, så kan alkoholen komme lidt ovenpå som krydderi.
Ja, lige præcis. Der er lidt anderledes. Omvendt så, når du kommer ud i de der på landet i Rumænien, der drikker så pisse stiv, ikke? Der med hjemmebryg, og ja. Jeg tror, de kalder det slipovic eller sådan noget.
Ja.
Det der.
Ja.
Det er jo sådan ren alkohol, føler man, ikke?
Jo, nærmest finsprit.
Ja. Ja. ja.
Oliver, hvornår ramte stand-up-comedyen dig? Altså, var der et bestemt show eller en komiker, du kunne tilbage på, der gjorde en forskel for dig?
Ja. Jeg kan huske, at jeg havde i folkeskolen, det må have været sådan noget 9. klasse eller sådan noget, så er der min ven Miki. Vi får ligesom 2 fritimer midt på dagen. Der er en lærer, der er blevet syg, og så er der ikke nogen, så de siger, I har ligesom 2 timer, I skal komme tilbage til whatever matematik her senere. Og Miki boede tæt på skolen, og han sagde, jeg har fået sådan en DVD af min storebror med en, der hedder Mik Øgendahl. Jeg kan ikke huske, om det var Topfræse eller sådan noget. Det er en af hans gamle shows i hvert fald, ikke? Og så han, vil du se det? Og der havde jeg aldrig set stand-up. Nej. Og så ser jeg det og hjemme hos ham, og jeg har aldrig grint mere, tror jeg. Der fik jeg en fascination af det.
Mm.
Og derfor blev jeg så fan af stand-up.
Ja.
Men lysten til at optræde kom først, da jeg var 23 år.
Ja.
Så har jeg aldrig tænkt, jeg skulle det.
Nej, det var bare en begejstring.
Ja, jeg tænkte, for fantastisk. Han står bare alene og er ærlig og fortæller grinerhistorien. Det var bare så simpelt og så nemt at tage ind. Ja. Altså, det fascinerede mig.
Relaterbart.
Ja. Og så tror jeg også, sådan, hvis jeg kigger tilbage på det, jeg har også altid været den lidt sjove i klassen, der bare sad og plaprede løs, og alle lærerne havde mig, fordi jeg ikke kunne holde min kæft. Mm. Og, du ved. Men jeg følte altid, det var sådan, at I synes også, jeg er lidt sjov-agtig.
Yeah.
Så jeg tror også, jeg følte noget, jeg kunne relatere til. Mm. Sådan, om det er noget at fortælle historier. Det er ikke bare at være ham, der underholder til familiemiddag.
Nej.
Det er faktisk en rigtig ting at kunne det.
Ændrede din måde at være på i klassen, så efter du havde set det? Tog du noget af det til dig?
Ja. Jeg tror, jeg tit har gået efter, jeg kan i hvert fald huske, jeg havde en lærer, der hed Christian, i geografi, som var sådan lidt en sjov, også lidt yngre end de andre, og du ved, sådan en, der appellerede lidt til at være en dreng med krudt i røven. Var i hvert fald ikke sådan... Nogle af de andre lærere var lidt sådan, luk lige røven, seriøst. Vi skal igennem det her. Men han var sådan, han åbnede, gav sådan også plads lidt.
Ja.
Og ham kan jeg huske, at jeg begyndte at have sådan en... Hvis jeg kan få ham til at grine,
ja,
så er det okay, at jeg har forstyrret hele klassen, så de ikke har fattet en skid af, hvor Rumænien ligger. Eller
ja,
så lidt. Jeg tror i hvert fald, det gav mig den følelse af, at, at det var en ting at kunne underholde.
Ja.
Og det ikke bare var pisseirriterende.
Ja.
Ja.
Og din start på, på stand-up som mere et fag og noget, du kunne begynde at optræde med, startede jo ret voldsomt, kan man sige, med en ret livsændrende begivenhed tilbage omkring 2017, hvor du fik konstateret sklerose.
Ja, jeg fik sklerose nogle år før, men det er faktisk, da jeg får sklerose, så der har jeg et arbejde ude på et lager, hvor jeg faktisk er blevet sådan, det hedder ikke chef, men sådan, jeg bestemt for min egen del af lageret.
Mm.
Så jeg havde ligesom en eller to under, og jeg var faktisk rigtig stolt over det.
Ja.
Og glad for det arbejde. Og så lige pludselig sætter mit øje så fast i midten. Og du ved, man kørte jo rundt på sådan nogle truks.
Hvordan så? Altså sådan, det ikke kan bevæge sig?
Ja,
altså,
ligesom, det satte sig sådan i midten og vibrerede.
Ja.
En morgen, jeg vågnede, ikke?
Ja.
Og var sådan, ah, fuck det, jeg tager på arbejde og ud og køre med truks. Og så kørte jeg ind i sådan en kæmpe pæl, fordi jeg ikke kunne afstandsbedømme, sådan, fordi mit syn var blevet så fucked.
Mm.
Og så var der en af de andre, der sagde, jeg tror måske, du skal tage hjem. Og så kom jeg ind hjem samme dag med at komme på hospitalet. Og,
fordi det blev ved, eller hvorfor kom du på hospitalet?
Det blev bare ved med at sidde og vibrere frem og tilbage i det øje der. Og så kom jeg ind, og så efter 2 dage sagde jeg, du har sklerose, det er det. Og så kom jeg i behandling og alt sådan noget. Men så mistede jeg det job, jeg havde, og kom lidt i sådan en mørk periode.
Ja, for hvordan tog du imod den nyhed?
Altså, jeg synes, det var svært, og i starten havde jeg også sindssygt meget selvmedlidenhed.
Mm.
Da jeg var yngre, vil jeg sige, at jeg kæmpede sindssygt meget med selvmedlidenhed. Jeg havde et lidt svært forhold til min far i den periode, som heldigvis er blevet meget bedre i dag. Og da jeg var 17, døde min mor.
Mm-hmm.
Og på grund af de ting, var jeg begyndt at sådan tulle mig ind i, at der er ingen, der har det hårdere end dig.
Mm.
Du har det rigtig dårligt, og det er okay. Og nærmest dyrke sorgen, tror jeg.
Ja.
Og det er okay at gøre, men det er også enormt selvnedbrydende.
Mm.
Så derfor sklerose, der har jeg nærmest sådan en, ja, selvfølgelig kom der en ting mere.
Ja.
Og hvor er det hårdt for dig?
Så du omfavner det måske mere, end du ellers ville have gjort?
Ja.
Eller omfavner det hårde aspekt af det?
Ja, og blive sådan en type, der... Hvor altid, hvis man spurgte mig om noget, så tog jeg udgangspunkt i en dårlig ting.
Mm.
Sådan, jeg havde sådan noget med, at jeg sådan altid beskrev mit liv i tidsperioder, hvor der var sket noget nederen. Jeg tænkte sådan, ja, nu bliver det mig, der åbner op. Men det er måske også fint.
Det er helt ordentligt.
Sådan, jeg kunne huske, min mormor døde, da jeg var 12. Mm. Min mor døde, da jeg var 17. Jeg fik sklerose, da jeg var 22. Så havde jeg de tidsperioder. I stedet for at være sådan, Der fik du studenterhue på. Der fik du den kæreste. Der mødte du den kæreste, du var glad. Altså, jeg havde ikke sådan... Giver det mening?
Ja.
Og så da jeg ligesom får sklerose, mister det job, så siger min storebror til mig, du har altid elsket stand-up. Hvorfor gør du ikke det? Nu er der tid. Nu kan du gøre, hvad du vil. Du har ingen forpligtelser. Han så det ligesom på en god måde. Han var sådan, du har fået en gratis mulighed for at gøre, hvad du rigtigt vil. Det er nu, du kan det.
Klog storebror.
Ja. Og på det tidspunkt havde jeg ikke tænkt sådan 100%, jeg skulle optræde med stand-up. Så det kom også sådan lidt. Jeg var sådan, hvorfor skulle jeg lave stand-up? Det var det altid ville. Og det havde han set mere, end jeg selv havde, tror jeg.
Tror du, det har været fordi, at du har været så opslugt af det negative livet?
Det tror jeg.
At du ikke selv har set det rigtigt?
Ja, og også den der lidt, hvorfor skulle jeg kunne stå der frem for alle mulige andre? Hvorfor skulle folk gide at lytte? Ja, så, men så da han sagde det, så gik jeg faktisk i gang, sådan lidt i smug med at skrive sjove ting. Og jeg købte mig også en lille bog, hvor hver gang jeg oplevede noget, så skrev jeg det ned, en lille sjov ting. Sådan, hvorfor kigger man tilbage på kantstenen, når man snubler? Det er jo ikke den skyld, eller du ved, et eller andet, sådan noget. Sådan nogle ting. Og så tænkte jeg, det er sjovt. Og så listede jeg det stille ind i sætninger, hvis jeg var sammen med venner. Sådan, har I tænkt over det her? Eller, du ved, prøv at se, griner folk. Og så endte jeg med, der har jo nok været knap 25 år, med at skrive til Philippe Devantier, som stod for en open mic i Odense.
Ja.
Kunne jeg ligesom snuse mig frem til ved at søge på nettet, og jeg tænkte, hvordan fanden kommer man i gang? Der var også sådan en lille sjov sideting, jeg skrev til alle mulige komikere, for eksempel Carsten Gren, skrev til, kan du hjælpe mig med at komme i gang med stand-up? Han svarede aldrig.
Nej.
Men i dag er vi så venner, og så første gang jeg skriver til ham på Messenger, eller andet med, kommer du forbi i aften, så kan jeg se, den sidste besked, jeg har sendt, det er, jeg vil gerne komme i gang med stand-up, kan du hjælpe? Det var, synes jeg bare var lidt sjovt.
Ja, det viser en ret spændende udvikling.
Ja. Ja. Men så beslutter jeg mig for at gå på den der open mic, og jeg sådan gør meget ud af det. Jeg har min kammerat Vincent hjemme, som jeg optræder for. Kun ham.
Mm-hmm.
Jeg har sådan en skydedør ind til mit soveværelse, så den slår jeg fra som et form for tæppe. Ja. Og Vincent er den sødeste ven, der var sådan og klapper. Fedt. Og sådan, Og så optræder jeg for ham i 5-6 minutter.
Ja.
Så tager han noter og siger, det der var ikke sjovt, og det der var ikke sjovt. Og så bygger det min open mic til min open mic debut.
Ja.
Ja.
Og hvordan gik det så, da du endelig kom op til din open mic?
Jeg var ved at dø af nervøsitet.
Ja.
Også fordi jeg sådan tror, første gang jeg havde følelsen af, gud, jeg kan mærke, det betyder noget for mig, det er godt. Det er ikke bare for sjov, mærkeligt nok.
Ja.
Men det gik helt vildt godt, og så var der en, jeg kan nærmest ikke huske, om det var Higher Race, som ikke optrådte mere, eller Jakob Trane, en af de to, der var der, som sagde, ej, det gik fucking godt. Jeg har været på torsdag på en open mic på Den Glade Gris. Vil du ikke på der? Og så tænkte jeg, hold da op, nu kører det. Mm-hmm. Jeg er en gave til comedyen. Selv tak. Jeg fik for meget selvtillid.
Det var meget hurtigt, det skiftede fra at være mørk, dyster og så.
Ja, ja, men det var bare, du ved, at møde første gang, det der, at folk klapper og hurer af en, var sådan, jeg er afhængig.
Ja,
du ved, ikke?
A drug.
Ja, ja, totalt. Ja. Og så optrådte jeg på Den Glade Gris om torsdagen, og det gik også helt vildt godt.
Mm-hmm.
Og der, nu er jeg sådan helt op at flyve. Jeg er den nye Madison inde i mit eget hoved, ikke? Mm-hmm. Og der ser Thomas Warberg det, og så tænker jeg, okay, det er sindssygt. Og han spørger så, om jeg vil optræde på hans comedyklub.
Mm-hmm.
Og jeg er selvfølgelig ja, og du ved, nu ved jeg, at hans comedyklub var sådan et open mic sted, så det var ikke en big deal at optræde der.
Nej.
Men for mig på tredje gang, Thomas Warberg, kæmpe komiker, og jeg er sådan, fuck, nu stikker det af.
Ja.
Og der sidder 38 mennesker.
Det lyder flottere, end det måske
er. Ja, totalt, ikke? Og der går jeg i stå. Det går sindssygt dårligt.
Ja.
Jeg må gå ud fra scenen, hente mine papirer, gå ind og stå, og til sidst må jeg kende over for publikum. Jeg er super ked af det, jeg kan ikke. Jeg ved ikke, jeg har gået klamme og gået ned. Og de er jo søde, som alle andre voksne mennesker er. Og sådan stadig klapper, og sådan, der er en stemning af, nej, fuck det. Men jeg går helt ned. Og så optræder jeg ikke i en måned, og jeg er egentlig sådan, jeg skal ikke optræde mere, og jeg kan ikke finde ud af det. Og, Men så begynder jeg at optræde igen, og så...
Hvad fik dig i gang igen?
At jeg alligevel tror, jeg havde fået så stor kærlighed for det på de første to gange.
Mm.
Og så blev jeg ret hurtigt venner med Victor Lander, som havde meget erfaring i forhold til mig på det tidspunkt. Han lavede allerede børnetv, og jeg havde vist også lavet lidt til nogle mindre programmer og sådan noget. Og han var sådan, alle komikere har sådan en gang. Mm. Så skal du ikke, du ved. Og så startede jeg stille og roligt igen. Med større respekt for os, at jeg nok ikke var den nye Madison.
Ja.
Men at, du ved, jeg skulle gøre mig umage for, at det kunne blive til noget, ikke?
Ja.
Ja.
Og du tog fat i din sklerose.
Mm.
Og begyndte at skrive om det.
Ja.
Og det blev til et show.
Ja.
Kronisk sjov.
Mm.
Som du var ude med i, hvad har det været? 22?
Jeg tror, det er 40, ikke? 21. 40,
21.
Ja.
Der var du rundt med det. Og det har vel været noget af et skift fra at stå på scenen og komme med hverdagsbetragtninger til lige pludselig noget, som virkelig er personligt.
Ja.
Var det svært for dig?
Ja. Jo, også fordi jeg starter med stand-up i en periode, hvor jeg ikke er i ro i mit sind.
Mm.
Jeg har ikke fundet min plads, føler jeg, som menneske.
Nej.
Så jeg er sådan enormt nervøs for at begynde at snakke om noget, der faktisk har gjort ondt.
Mm.
Så det faktisk starter jeg med at skrive på skleroseemnet, fordi jeg vil lave et foredrag. Men i den proces finder jeg ud af, at hold kæft, der er mange sjove historier med det, som har så meget tragikomisk over sig. Og så prøver jeg på en open mic bare at snakke om det. Og jeg føler, at jeg har mit bedste show nogensinde.
Mm-hmm.
Fordi det har den der nerve af, at folk kan mærke, at det her må have været hårdt. Men hvor er det? Altså, jeg føler, at jeg når til et nyt niveau af det.
Ja.
At jeg sådan forstår, hvad stand-up også kan med at lave traumer til noget, vi alle sammen kan grine af, og på den måde kommer man videre fra det. Og
mm.
Jo, hvis man skal være rigtig op og køre på sig selv, bryder et traume, ikke?
Jo. Der er jo også noget selvbearbejdelse i det.
Ja.
Og i processen med at skrive det, og så gå op på scenen og fremføre det, tænker jeg.
Ja. Så der og så faktisk, så er Michael Schødt ude på den open mic, hvor jeg prøver det, og han er sådan, det der, det skal du bare køre med. Det er virkelig godt. Som er rart at få bekræftet jo, at når jeg går den rigtige vej.
Ja.
Og så beslutter jeg mig for, at det her skal være et comedy show. Og så går jeg mere intenst i gang med at skrive på det. Comedy show. Ja.
Og så var det sådan et vendepunkt for dig i forhold til, hvordan du optræder som komiker? Og hvem du er som komiker?
Ja, og jeg kunne også godt mærke det på de andre komikere, at fordi man som komiker bliver man jo lidt delt op. For eksempel min gode kollega og ven Niels Nielsen. Han er enormt god til det der, apropos at vælte over kantstenen, de der små observationer på, hvad vi alle sammen gør. Og det laver jeg faktisk ikke så meget. Men så der tror jeg også, mit billede for de andre komikere blev, okay, du er den, der fortæller om dig selv, og den vej igennem prøver at give noget. Ikke?
Ja.
Så ikke at det ene er bedre end det andet, men jeg kan mærke, at jeg er meget mere til den der med, hvor man bruger sig selv rigtig meget.
Mm.
Jeg synes både, jeg selv får mere ud af det, men jeg synes også, jeg kan give mere på den måde.
Ja.
I faget, ikke? Ja.
Er der nogle områder, hvor du ikke vil have lyst til at gå hen i forhold til dig selv?
Ja, altså det... Jeg tror over tid, nej.
Nej.
Jeg synes, jeg oplevede også, da jeg begyndte at lave sjov om sklerose, at... fordi jeg var enormt bange for, hvordan folk ville tage imod det.
I forhold til...
Og gøre sig selv sårbar.
Mm.
Men jeg synes, jeg fandt ud af i det med, at jeg begyndte at snakke om at have sklerose, at folk er jo søde og rare.
Mm.
Næsten alle mennesker ved dig det bedste, så hvis du gør dig selv sårbar, så tager folk bare endnu bedre imod det.
Mm.
Fordi de godt kan sætte sig selv ind i det, ikke?
Ja.
Så det var også sådan en lidt en åbenbaring for mig i, at jamen, hvis du selv lægger dig selv frem, så giver det også en platform for andre også kan gøre det. Og du giver en tryghed i, sådan, jeg har sagt alt. Så hvis du har noget, så har jeg skabt et værelse, hvor vi kan det.
Og hvor er det henne nu? Bare lige for at få os en krølle på dem, i forhold til din sklerose.
Hvordan det går med det?
Ja.
Lige nu går det helt vildt godt.
Mm.
Det er jo sådan lidt en sjov ting, fordi sklerose er jo noget, flest i Vesten har.
Ja.
Man tror, at det har noget med klimaet at gøre, at sklerose... Virusen, tror jeg det er, lever bedst i kolde dele. Og som verden jo er opbygget, så er det enormt godt at få noget, de rigeste mennesker mest får. Mm-hmm. Så der bliver forsket sygt meget i det.
Ja.
Det er det, jeg prøver at sige.
Ja.
Så siden jeg fik det, der er det gået fra, at jeg fik en pille, jeg skulle tage hver dag, til jeg nu kan møde op hver halve år på sygehuset, blive stukket i maven på et kvarter, og så gå hjem igen og ikke tænke mere på det.
Okay.
Så jeg har det helt vildt godt.
Og det er godt at høre.
Ja. Så det er jo sådan, min læge sagde, at han er helt overbevist om, at inden jeg dør, så har man kuren.
Ja.
For det går så hurtigt.
Ja.
På fremskridt på forskningen i det.
Ja.
Ja.
Og krydser fingre for.
Ja, ja, ja.
Det er jo ikke det eneste, du har... du vandt også Zulu Comedy Galas talentpris i 22.
Ja.
Som også har været noget af et vendepunkt.
Ja.
For dig i karrieren. Blev du overrasket?
Ja, helt vildt. Jeg troede simpelthen overhovedet ikke, jeg ville vinde. For det var op mod Nina Rask, som jeg kan sige her nu. Hende, jeg troede, hun ville vinde.
Ja.
Hun havde lavet en serie, og var meget ude med hendes, det der med identitet, jeg vil sige forvirring, men det er måske ikke det rigtige ord, men med at hvile i det, og brød tabuer, ikke?
Jo.
Så jeg var helt sikker på, selvfølgelig vinder hun. Hun gør så meget på flere forskellige punkter. Og så var det Anne Bakland og Rasmus Warwick. Og jeg følte bare, at jeg var den, der var, havde nået mindst.
Mm.
Jeg var også den, der havde optrådt i kortest tid, og jeg tænkte, det er sejt nok bare at blive nomineret. Så jeg blev helt vildt overrasket, da jeg vandt. Altså jeg vil sige, det der med at få anerkendelse, det er enormt vigtigt for mig.
Ja.
Det kunne jeg mærke. Det gav mig noget mere benzin til at fortsætte. Så det, ja, det er lidt hårdt at vinde op mod nogen, du kan så se på dem, og I vil jo også gerne have vundet.
Ja, ja.
Men det er jo spillereglerne, ikke?
Ja, præcis. Ja. Har det været med til at få vendt livsbilledet fra at være, ja, vi kunne ikke godt sige, glasset halvt fyldt,
ja,
eller glasset halvt tomt, til at være halvt fyldt? Du sagde tidligere, at du har set meget sort på dit liv generelt.
Ja.
Det var det negative ting, du fremhævede.
Mm.
Har alt det her været med til at vende det?
Ja, helt vildt. Altså, stand-up er for mig det er min plads, og det har gjort, at jeg hviler mere i mig selv.
Mm.
Og også sådan noget med, kan du huske sådan noget, da jeg var yngre og følte mig lidt mere mørk sted, havde også svært ved at give rumme andres succes.
Ja.
Det kan jeg mærke har ændret sig for mig nu. Nu er det ikke et problem for mig, at din podcast er større end min, eller du ved, helt ned til sådan noget, ikke?
Nej.
Nu er det bare fedt for dig, og så må jeg give den lidt mere gas.
Mm.
Altså, du ved, så nogle ting har stand-up gjort for mig, at jeg bare hviler mere i mig selv.
Ja.
Fordi jeg føler, at jeg har fundet en plads, hvor jeg hører til.
Mm.
Det er sådan lidt en sjov ting, jeg snakker med min kæreste, som er jurist, og jeg har altid tænkt, fuck man, at man kan tage sådan en lang uddannelse. Jeg er sådan helt imponeret på røven over, at hun kan det, og sidder og laver rigtige ting på sit arbejde, som betyder noget for os ude i virkeligheden. Ikke?
Mm.
Og så havde jeg sådan en snak med hende, hvor hun sagde, det er jo ikke, fordi det er min drøm at være jurist. Det er bare noget, jeg kan finde ud af, og så er det et godt job. Men det er jo ikke min drøm, hvor jeg lige pludselig gik op for mig, gud, alle finder ikke det arbejde, som de drømmer om. Det er faktisk et privilegie. Og det gjorde mig sådan næsten lidt mere glad over. Tænker, at jeg har fået lov til at finde noget, hvor jeg dårligt føler, at jeg tager på arbejde.
Mm.
Men nu sidder jeg her med dig og har en hyggesnak,
ja,
og så leger vi arbejder lidt.
Ja.
Sådan føler jeg nogle gange, ikke? Ja.
Men der er jo, jeg ved ikke, hvem der sagde det, men meget rigtigt, at noget i hvert fald en mulighed at finde lykke på, det er at finde et arbejde, der ikke føles som arbejde.
Ja.
Som bare er sjovt.
Mm.
Altså, at ens hobby og ens passion også er det, man laver.
Ja.
Som et arbejde.
Mm.
Og en anden måde, jeg ser det også, at du har faldet ind i din egen stil som stand-up-komiker, det er, som også er lidt apropos, det show, du er aktuelt med, der hedder Small Talk,
ja,
som er et improviseret show, hvor du interagerer med publikum, og det er måske også det, at mange har mødt dig via Instagram og de, ja, mange klip, du har lagt op, hvor du netop interagerer med publikum og lidt kører den frit for hoften.
Mm.
Er det noget, du begyndt, altså havde fra starten af, eller hvornår det begyndte at snige sig ind i din comedy-virke?
Ja. Faktisk gør jeg det på min debut.
Ja.
Der tilbage i Odense, hvor Philip Devanché gav mig et spot. Der gør jeg det, men der gør jeg det, fordi jeg har glemt, hvad jeg nu skal sige.
Mm-hmm.
Og så går jeg lidt ud af manus, og jeg har faktisk filmet det på sådan en gammel iPhone, men så går jeg så tilbage lidt. Men det gør jeg faktisk der, men ubevidst.
Mm.
Altså jeg ved ikke, at For mig jeg prøver jeg bare at redde, at folk skal grine.
Ja.
Men jeg har sådan et vendepunkt, hvor jeg er nede på en open mic, hvor jeg kan mærke, hvor jeg sådan går op for mig, når du er god til det her. Hvor jeg går på og har ikke forberedt mig.
Mm.
Og så ser jeg sådan to tvillinger foran, som er sådan, altså, nogle virkelig flotte mænd. Mm. Sådan nogle, at alle heteromænd kan tage armene ned og sige, ja, det kører for jer, drenge.
Mm. Mm. Ja.
Og ved siden af dem har de hver deres kæreste, som også er enormt flotte.
Mm-hmm.
Og dem begynder jeg at snakke med, og de er så også, de begge to chefer i hver deres virksomhed. Altså, det er simpelthen, jeg kan simpelthen ikke overskue, hvor meget succes I har. Altså, det er jo sådan, du ved, alle er bare sådan, jeg kan lide jer, og jeg kender jer ikke engang.
Ja.
Men I giver bare en aura af, alt er fedt omkring jer. Hvis du følger med, får du også lidt fedt, ikke?
Ja.
Og så ender jeg med at lave 14 minutters impro, hvor jeg leger mig, at jeg lever i deres liv, hvad de laver, sådan, at de vågner, og der er modeller over det hele, og der er nogen, der laver morgenmad, og du ved, de står og træner samtidig, og du ved, sådan noget, ikke? Og det ender med at vare 14 minutter, og det er på det tidspunkt mit bedste show, jeg har haft. Altså, jeg sidder helt klamt og lytter. Jeg har optaget det på min telefon.
Ja.
Jeg sidder klar og lytter til det hjem i bussen. Og,
ja.
Altså, jeg har det helt fedt over mig selv.
Ja, ja.
Og så og derfra begynder jeg at gøre det meget, sådan, hvor jeg beslutter mig for, på den her open mic, der er det det, du gør. Og jeg tror kun, jeg har optrådt i et års tid der. Altså, det er ikke sådan længere. Men så møder jeg faktisk sådan lidt en mur på det. Og jeg har snakket lidt om det her før i noget podcast, men fordi at der er jo ikke andre, der rigtig gør det i det danske stand-up-miljø. Så folk har lidt sådan modstand på, du skal ikke spille dit open mic spot på ikke at øve materiale.
Så det bare lige for, så der er ikke nogen andre i stand-up-miljøet, der går på open mic for i går sådan bare improviserende publikum?
Nej.
Det er det, du mener?
Ja.
Ja, okay.
Så jeg er sådan, der er folk, der gør det, men der er ikke folk, der dyrker det på den måde, som jeg begynder at gøre. Så jeg møder sådan lidt modstand, og fordi jeg er ny, og jo bare gerne være en del af vengruppen, lidt den følelse, så trækker jeg mig lidt på det. Og ikke stopper, men jeg stopper i hvert fald med at dyrke det som sådan min hovedting. Ikke?
Mm-hmm.
Men af en eller anden grund, så bliver det bare ved med at vokse i mig, så jeg, uden at tænke over det, kommer jeg til kun at gøre det tit. Og begynder så på et tidspunkt at lægge de der clips ud på Instagram, hvor jeg gør det. Og så tager det ret meget fart.
Mm.
Og så begynder jeg at overgive mig i, det er sådan, jeg optræder.
Ja.
Altså, og det er der faktisk ikke nogen, der skal blande sig i.
Ja.
Om jeg bruger mit open mic spot på at lave impro, eller på at snakke om noget med min kæreste, må jeg sige.
Ja.
Men så succesen fra at lægge klip ud, og at folk liker det og alt det der, det gjorde, at jeg fandt tryghed i, at det er sådan, jeg er.
Mm.
Og nu er jeg bare helt vildt glad for det. For det har givet mig en identitet på stand-up-scenen, føler jeg. Ja.
Og gør jo, at du har et show, der handler om det nu.
Ja.
Small Talk, som du kommer rundt. Altså vitterligt det hele, det er en lang turnéplan, du har.
Ja.
Starter i februar.
Ja.
Og det er vitterligt, du, altså det må jo også være super fedt, at der ikke er så meget forberedelse, eller hvad?
Nej, altså det er der ikke. Der kommer til at være, jeg har jo lavet, jeg kan ikke huske det, 10 af de der Small Talk shows, indtil videre.
Mm.
Og der har det bare været mig, der går op, og hvad laver du? Ja. Og så kører derfra i en times tid. Og nu er der lavet lidt mere til det.
Mm-hmm.
Nu kommer det til at være lidt historier,
ja,
som passer ind i formatet, og lidt mere glasur på showet.
Så der er sådan nogle fikspunkter, hvor du har impro imellem?
Ja, det kan man sige, men jeg har jo ikke prøvet det på den her måde før, hvor jeg prøver at lave lidt mere en ramme på det. Men jeg kunne godt forestille mig, at det blev nogle aftener, hvor jeg sagde, nå, det blev bare en times impro.
Ja.
Og så nogle aftener, hvor der kom lidt flere historier på. Fordi det er jo, uanset hvordan man vender og drejer det, jeg er også meget afhængig af publikum.
Selvfølgelig.
Jeg siger også nogle gange til dem, sygt, vi kom igennem det.
Ja.
Tænk, at vi fik lavet et show.
Ja.
Fordi det er den følelse, jeg har, at vi har været sammen om det. Hvis du ikke havde fortalt om din historie fra, da du blev fyret som håndværker, så havde vi ikke haft det kvarter i midten eller et eller andet. Det er også det, hvis jeg skal rose mig selv. Jeg synes, det er fedt ved small talk showsene, det er, at jeg kan høre på publikum, at de ofte har mere at snakke om efter showet, end hvis jeg bare havde lavet et normalt show. For der er det tit med, at jeg kan godt lide den bit om Scientology, og så er det lidt det.
Ja.
Men her er det sådan, fuck, kan du huske, da han tog fat i Jonna, og mm-hmm. fuck, hvor griner når han fik det der. Der er lidt mere...
interaktion.
Ja, så. Ja, og sådan lidt mere, de kan snakke om efter. Så jeg ja. Føler, det har lige lidt mere levetid ja. Hos folk.
Ja. Har du så nogle retningslinjer for dig selv, når du improviserer med publikum, i forhold til, når man går lidt tilbage i stand-up-historien? Ja. Der var det jo ofte, altså, du kunne meget hurtigt blive sådan, nå, altså, så bliver det hurtigt seksuelt, eller, ja. Eller er man lidt indirekte sviner publikum?
Jeg vil sige, publikum får tit lidt røg, ikke?
Jo. Det forventer de jo egentlig også.
Ja, det tror jeg.
Det ligger
jeg.
Ligesom i det, ikke?
Jo. Og nogen vil det enormt gerne, og nogen vil det ikke så gerne, ikke? Jeg prøvede at lave sådan en regel for mig selv, med at jeg skulle holde fast i at være oprigtigt interesseret, når jeg spørger.
Ja.
Så det ikke bare bliver mig, der prøver at dreje dit svar, til jeg kan diste.
Mm.
Men at det bliver sådan, åh, radiovært, fuck, hvor spændende, jeg laver selv podcast, det har jeg haft som drøm også lidt selv. Hvordan kom du ind i det?
Mm-hmm.
Så det bliver en oprigtig samtale, hvor jeg så samtidig har min hjerne til hele tiden og tænker, okay, kan vi binde det sammen med Jonas mand, der gik tidligt fra hende, eller sådan.
Ja.
Meget af det er jo callbacks også, og shock comedy, ikke?
Jo.
At du siger, det er folk, ikke? Folk tænker, og så at du binder folks historier sammen.
Ja.
Så det er meget noget med hele tiden at holde styr på, sådan, hvad skete der herovre? Det minder lidt om det her.
Mm.
Nu skal vi finde vejen herover.
Ja.
Så meget af improen ligger egentlig i at forbinde tingene, ikke?
Ja.
Nu glemte jeg lidt dit spørgsmål, kunne jeg mærke.
Nej, men om du havde nogle grænsesætninger i forhold til, hvad du ville udsætte publikum for, eller hvordan du ville køre på dem. Fordi det er også, når jeg ser de klip, det virker nemlig som om, at du har en ret fin balance mellem at køre på dem og drille lidt, men det bliver aldrig personligt rigtigt.
Det er jeg glad for, du siger, for det er jo i hvert fald noget, jeg stiler efter.
Ja.
Og nogle gange træder jeg jo ved siden af. Altså, når man freestyler så meget, så en gang imellem.
Ja, ja.
Men der synes jeg, det sjove er jo så bare at anerkende det.
Ja.
Og være sådan, hey, jeg fucker op, og jeg er endda professionel.
Mm.
Men jeg lavede en fejl. Jeg har prøvet en gang, hvor jeg gik langt over grænsen. Men det var ikke med vilje.
Nej.
Det gik bare så hurtigt ind i mit hoved, at jeg snakkede med nogen. En gruppe, som jeg ligesom fandt ud af, var fra H&M. De arbejdede altså med H&M. Og havde lidt sådan en firmatur til det her. Og så snakker jeg med en, og så siger han, hvor gammel er du? Så siger hun, 41. Og så bryder du ud af mig, sådan, arbejder du i H&M? Som, det var en fordom.
Jeg
tænkte bare, at det er kun unge piger og drenge, der arbejder i H&M.
Mm.
Og så var jeg sådan, hvorfor har du? Så er du chef nu, eller? Nej, jeg arbejder i kassen. Og, så spørger jeg sådan, har det været din drøm altid? Og sådan går vi ind i, og jeg siger, nej, men jeg prøvede faktisk at blive pædagog, men så fik jeg børn, og så blev det ikke. Og så sagde han også, så du ville have været pædagog, men så fik du børn, og så stoppede din udvikling, så får jeg sagt.
Hvordan tog hun det?
Jamen, sygt cool.
Mm.
Hun var så cool.
Ja.
Jeg tror faktisk, måske hun forstod, hvad jeg mente.
Ja.
Jeg mente jo bare, at når børnene gjorde, du ikke fik færdiggjort din uddannelse.
Ja, ja.
Men publikum vender sig mod mig og begynder at bue, men i et sødt bue.
Mm.
Man kan høre, de sådan, åh, du ved.
Fy.
Ja.
Ja.
Og jeg ender med, som jeg husker det, at få det vendt, så folk forstår mig.
Ja.
Men at stå i det der og kunne mærke, at folk er begyndt at vende sig mod en, Det er både sjovt og spændende. Det er også meget ubehageligt.
Mm-hmm.
Fordi det lige om lidt skal jo være sådan, nå, så hvad med dig?
Ja, ja. Det kører meget stærkt op i hovedet.
Ja.
Ja.
Jeg havde også sådan en oplevelse med en ung dreng, som var for ung til at være derinde. Der var en aldersgrænse på 15 år. Han er derinde med hans mor, og finder sig ud af, at han er 13 år gammel.
Mm.
Og det bliver så interessant for mig, han stikker jo lidt ud af et voksen publikum generelt. Og så siger han, du er inde med din mor og sådan noget. Hvad fanden, du ved, gider din far ikke? Hvorfor fanden er din far ikke med? Og så bliver han helt trist.
Åh nej.
Og siger, jamen min far, han er der ikke så meget.
Ej.
Og du ved, alle over 13 er jo sådan, fuck,
ja.
Det er noget af det hårdeste.
Ja.
Folk er næsten, man er jo ved at få en lille tårer frem.
Ja.
Det er jo det værste, ikke?
Ja.
Og jeg står bare og tænker, fuck, jeg har et show, og jeg bliver nødt til at køre videre. Og så får jeg sagt lige et hurtigt råd til dig her i starten af livet. Du må sgu aldrig åbne så meget op. Og folk griner, fordi det er en forløsning.
Ja,
alle
ja.
Er jo i panik for, at showet ja. Nærmest slutter,
ja.
Ikke?
Ja, ja.
Men der kom moren ud til mig efter, som egentlig var ret nice, og var sådan, det synes hun ikke var helt i orden.
Nej.
Men vi synes, du er skide sjov, og sådan noget, men det var sgu lidt. Og så sagde jeg undskyld, og hun forstod også godt, at jeg er presset over, at jeg har et show, der skal køre.
Ja.
Men det havde jeg fandme ondt i maven over.
Det kan jeg godt forstå.
Fordi at han er 13.
Det viser jo også, hvorfor der er en aldersgrænse. Til stand-up shows med...
Tak, fordi du kørte den derovre, ikke? Det er deres fejl.
Ja, det er deres skyld. Hun var en... Altså...
Godt være, at faren ikke var der, men moren tager sig heller ikke ansvar. Det kan vi jo.
Det var hun var meget... Altså, hun netop uansvars... Hvad det hedder? Uansvarlig, det er det, ja, hun er. Og hvis du lytter med, så er det bare for sjov,
ja.
Moren. Du er meget ansvarlig. Meget ansvarlig, mor. Oliver, der er mange ting, du kan... Udover stand-up-komiker, du har blandt andet et hemmeligt talent, som vi skal afsløre senere. Har du et lille tease for, hvad det er for et hemmeligt talent? Hvor skal vi hen af?
Et tease? Vi skal ikke gå med verden.
Vi skal ikke gå med verden?
Ja.
Det glæder jeg mig til.
Ja.
Det er så senere i den her podcast.
Ikke flere indsatser. Det blev nummer 4.000.
Ja, der er god grund til at være imponeret, for Betano er nu live i Danmark med over 4.000 spændende casinospil og et hav af rouletteborde. Start Casino Mode i dag hos Betano. 18 plus, regler og vilkår gælder. For rådgivning på stopspillet.dk eller selvudlukter via Rufus.
Foråret er på vej, og i Bilka gør vi klar til påsken. Lige nu får du for eksempel en bakke med 300 gram blåbær til 20 kroner, en ramme med 24 dåser Faxe Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Steff Holberg-pølser til 20 kroner og 6 flasker Il Capo Lavoro rødvin, hvidvin eller rosé til 169. Hvem kan? Bilka.
Du lytter til 100% Komiker med ugens gæst Oliver Stanescu. Og Oliver, når man kommer på besøg her i podcasten, så har man den store glæde og måske også forløsning at have en fiaskohistorie med at dele med mig og med lytteren. Og det har du også.
Ja, jeg har mange fiaskoer, vil jeg sige.
Du nævnte jo allerede lidt med den 13-årige dreng. Det kan vi godt høre lidt.
For mig er det en succes.
Ja, okay.
Men jeg kom til at tænke på en historie, fordi jeg, inden jeg flyttede sammen med min kæreste, så boede jeg i et bofællesskab.
Ja.
Og dagen jeg flytter ind, går jeg ligesom i gang, og jeg prøver at hænge lamper op. Men jeg kan ikke ligesom hænge lampen op, for jeg har ikke nogen stige. Og så da jeg er ude med skraldet, får jeg set op ad døren ind til den anden lejlighed, står der en stige. Og så tænker jeg, den kan jeg måske godt lige låne, uden at spørge. Fordi jeg er ny i opgangen. Så jeg er lidt nervøs ved at bare ringe på. Jeg ved ikke, om det lyder lidt fjollet. Så jeg tænker... Ej, jeg spørger sgu lige min roomie Mads, fordi måske kender han dem og ved, om det er okay, at de er sådan nogen, der... Ja, den tager jeg bare. Og så siger Mads, ja, den tager du bare. Som set lidt i bakspejlet, lidt mærkeligt, at han giver lov til det.
Ja.
Men jeg tager det for gode varer, snupper stigen, går ind for at sætte min lampe op, og da jeg er på vej op ad stigen, ringer min telefon, og det er en god kammerat, der spørger, vil du med ud og have et par øl? Jeg er lige i nærheden af dig, så du ved, altså, vi kan mødes nu, hvis det er. Jeg siger, det vil jeg helt vildt gerne. Så kan jeg bare gøre det her i morgen. Og så tager jeg ud, drikker øl med ham. Jeg ender så faktisk med efter byturen at tage hjem til min kæreste, sover hos hende, er der en dag mere. Kommer tilbage til min nye bofællesskab, kigger ind på mit værelse, det er efter 2 dage det her, og ser, gud, jeg har glemt det her. Stille den stige tilbage. Og så tænker jeg, jeg kan sgu mærke, du ved, at have den i 2 dage, det er måske også lige...
Lige at strække den lidt.
Ja. Og så går jeg hen for at stille stigen. Meget forsigtigt. Jeg er enormt bevidst om, at hvis de kan høre, det banker på døren, når jeg stiller den, at så vil de åbne. Og lige da jeg er lige ved at ramme døren med stigen, så åbner døren. Og så stiger jeg bare direkte ind i øjnene på ejeren af stigen. Og siger hun lige en anden gang, ikke? Så spørger man først. jeg er knap 30 på det her tidspunkt. Jeg bliver så lille barn og siger sådan, ja, en anden gang, så spørger man lige først.
Sagde du det?
Ja, det var så pinligt.
Undskyld, mor.
Ja, og så beslutter jeg mig ligesom for, at jeg bliver nødt til at rette op på det her, for jeg aner ikke, hvor længe jeg kommer til at bo her jo.
Nej.
Og hun vil jo være vores nabo. Så jeg går ned for at købe sådan nogle massivchokolader. Og så tænker jeg, det må rette op på det. Og så skriver jeg en seddel med, hej, det er mig med Stine. Jeg vil gerne sige undskyld for at tog den. Selvfølgelig skal man altid spørge først. Undskyld mange gange. Og så ligger jeg den udfordring, der jeg banker ikke engang på. Jeg er så konfliktsky.
Ja.
Og så et par dage efter får vi en seddel tilbage. Der er nu sket en form for mailing ting mellem os. Hvor der står, det er helt okay. Tak for chokoladen. Den kunne mine børn godt lide. Du må gerne låne Stine en anden gang.
Nå.
Så det sluttede godt.
Godt. Ja. Også godt, du valgte med at sige.
Ja, ja, men ellers var hun blevet rasende. Det er jeg helt sikker på.
Har du så lært af din fejl?
Ja, jeg hænger ikke lamper op mere.
Nej. Så det... Oliver?
Ja?
Vi skal lære hinanden lidt at kende.
Mm.
Vi skal til en omgang, jeg har aldrig.
Mm.
Hvor vi siger noget, vi ikke har gjort.
Ja.
Hvis den anden har. Så skal man vel kunne høre og fortælle historien.
Okay.
Bag. Hvem skal starte?
Det må du gerne.
Ja. Jeg er aldrig blevet droppet eller afvist af en kvinde, fordi jeg var for sød.
Det har jeg aldrig.
Det har du ikke?
Nej.
Nå?
Altså, nu kommer jeg til at sige noget lidt glemt. Jeg har faktisk altid haft okay flere for... Jeg ville ønske, jeg havde kunne sige noget andet. Men...
Du ville ønske, at du havde uheld i kærlighed? Og det har
det
bare
altid
ikke
gået okay.
Der kører det godt for dig.
Jamen, jeg ville super gerne lave sådan en falsk historie med, det var gået super dårligt.
Men... Ja, ja, men så har du mødt kvinde i dit liv, og nu går det godt. Og sådan
men du vil gerne åbne op, kan
jeg
mærke.
Nej, for jeg har ikke. Jeg har aldrig oplevet det.
Det er jo sådan det.
Det er det. Jeg har aldrig oplevet det her.
Ja, ja, ja.
Men det er jo en indirekte ros, fordi jeg synes, du er virkelig sød. Og tænk, kan jeg vide, om at der er en kvinde, der har sagt, at du er simpelthen for sød til mig.
Nej, altså...
Nej, du kan gerne være lidt mere bad boy. Nej, det er der ikke.
Jamen, jeg var bad, ikke? Åh, jeg har aldrig drukket mig fuld i Sunny Beach.
Ikke Sunny Beach. Jeg har faktisk aldrig været i Sunny Beach.
Er det rigtigt?
Ja.
Det er en fejl.
Men jeg tror, jeg er for gammel.
Det er du nu.
Altså, hvis jeg tog dig ned nu, jeg tror, jeg vil enten så drikker jeg mig i hegnet, inden for 5 minutter, så skyder jeg mig selv.
Jamen, du bliver anholdt, tror jeg.
Hvorfor
vil jeg lave ham den klamme gamle mand? Hvis du ikke ejer den glade viking, så har du ingen grund til at være her.
Jeg vil bare blive spottet med det samme politiet. Ham der.
Og det er også lige gået op for mig nu.
Ja, det har du?
Jamen, jeg har misforstået lejen, tror jeg.
Så du siger...
Jeg sagde noget, jeg havde gjort.
Så du kunne blære dig med det?
Fordi jeg havde forstået, at jeg skulle have en historie på det.
Nå!
Men
prøv at høre, åbne endelig op for historien om, du har drukket dig i hegnet i Sunny Beach.
Jamen, jeg... Og det har jeg selv lagt op til jo.
Ja, det må man sige, i den grad. Altså, jeg antager, at du har taget stå med, fordi du faktisk gerne vil fortælle den.
Ja, og det kan jeg mærke sådan lige, du ved, så meget har jeg ikke tænkt over.
Ja, nu fanger bordet.
Det er lidt en stige nummer to historie for mig. jeg var i Sunny Beach som 17-årig med min kammerat, som var 16 faktisk. Og vi er alt for unge, modsat dig, til at komme til Sunny Beach på det tidspunkt. Vi har tænkt, vi skal bare ned, være sammen med en masse søde piger, er det på det tidspunkt jo. Ja. Vi er ikke så gamle. Have det fucking grineren, vi har hørt så meget. Vi har set Sommer i Sunny Beach på TV3, ikke? Med flotte fyr. Kan du huske det program?
Oh ja.
Ja, ja. Vi skal være dem.
Ja, vi skal være flotte fyr.
Og vi kan slet ikke skrue nogle damer. Alle pigerne er 20 eller 21, og vi er børn for dem.
Mm.
Så det er en kæmpe fiasko.
Ja.
Og så begynder vi at gå ud på gaden for at prøve at finde noget andet. Og der er ligesom ikke mere. Det bliver bare mørkere og mørkere. Og lige pludselig kommer der en masse prostitueret, tror vi, over til os. Og begynder at tage på os. Og jeg er sådan, fuck hvor grineren, nu kører det. Jeg er sådan til min kammerat Vincent. Hallo, mand.
Ej, var det sørgeligt, man føler, at nu begynder de her prostitueret at tage på. Nu er vi i gang i den.
Helt vildt, ikke? Og så sker der det, at Vincent lige pludselig råber til mig, Oliver, pas på dine ting, de stjæler vores pung og sådan noget. Og så får jeg ligesom skubbet dem væk, og så kigger jeg ned på jorden, og der ligger min pung tom på jorden.
Nej.
Og de der prostituerede på vej væk.
Ja.
Og så tænker jeg, fuck det, jeg løber efter dem, jeg skal have de penge tilbage. Og så løber jeg efter dem ned på stranden, og dernede, og det lyder så sindssygt, så kommer der sådan to mænd ud med sådan nogle af de der tordenslakker, de der hjernerør, man kan slå ud af våben,
ja,
og går mod mig. Og så vender jeg bare op, og Vincent er på vej den anden vej, fordi han er totalt broragtig og sådan, jeg hjælper ham fucking.
Ja.
Og så råber bare, Vincent, vi skal væk. Og han ser bare de der to mænd, og så sprinter vi. Altså, de løber ikke mere efter os, men vi når at tænke, okay, grineren, vi dør i Bulgarien.
Ja.
Ja. Så vi, det var lidt en fiasko vores første tur. Vi endte aldrig med at skrue nogen i Bulgarien.
Nej.
Ja.
I blev til gengæld rullet.
Helt vildt.
Ja.
Ja.
Det er også noget. Ej, du kunne have trollet om hele. Bare løb, men jeg kommer lige om lidt.
Ja, ja, ja.
Løb alt, hvad du kan.
Jeg skal bare lige tilbage på hotellet lige hurtigt. Ja.
Jeg har aldrig haft et crush på en filmkarakter.
Hmm. Du har ikke set Pocahontas, eller
Jo.
Ja.
Altså tegnefilm eller live-action-film?
Tegnefilm.
Ja.
Ja. Ej, hende kan jeg huske af en eller anden mærkelig grund. Hende og Ariel.
Ja.
Altså, jeg ved ikke, hvad det er. Men det var barn.
Ja.
Altså, det er ikke, fordi jeg har sådan...
Der kunne de noget.
Ja.
Ariels muslingeskaller. Muslingeskaller-BH.
Ja. Ja, ja, det er egentlig lidt sjovt, den er gået den gang til, ikke? Men det, den tænder jo sådan små 6-årige drenge, ikke? Altså, de kunne slet ikke styre det.
Nej.
Nej, lidt, jeg tror, Pocahontas har jeg.
Og det var så der, du valgte at tage til Sunny Beach?
Ja, så tænker jeg, skal ned, hvor de lige har lidt farve i huden, ikke?
Ja, og en lille havfru.
Ja. Ja, så det. Okay, jeg har en.
Ja.
Jeg har aldrig haft et, og det bliver det måske akavet, fordi vi kan afsløre, at der sidder en fra din arbejdsplads herinde.
Mhm.
Haft et crush på min kollega?
Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har virkelig, virkelig gode kollegaer.
Okay, du...
Som jeg har... Nej, men jeg, som jeg også har været sådan meget venskabelig med og haft det sjovt med, men jeg har aldrig sådan haft et crush. Nej. Altså, så er jeg måske tilbage i sådan nærmest ungarbejder-ting.
Ja.
Hvor jeg godt kunne have haft lidt crush på en. Ja. Men ikke noget, der sådan har printet sig ind i hukommelsen og sådan sidder den dag i dag. Nej.
Nej.
Det har jeg ikke.
Og det har jeg faktisk heller ikke.
Det, det er faktisk noget, du ikke har.
Ja, ja, ja.
Okay.
Ja,
det heller har ikke. En med stand-up-kollega.
Nej, der er for mange mænd. Det ja. Kan
men Thomas Warberg, han er så en dejlig mand.
Ja, 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 ja. Det er han. Det er han.
Det kunne have været.
Ja, det.
Oliver Stenescu, vi er desværre, vil jeg sige, vi er nærmere slutningen af 100% komiker for denne gang, men du får ikke lov til at gå, før du har afsløret dit hemmelige talent. Og du teasede lidt i starten af podcasten med, at vi er over i noget gourmet.
Ja.
Så nu forventer jeg, at du lige hiver et eller andet vildt lækkert op af tasken, jeg skal smage.
Altså, jeg har det ikke med.
Nej, men...
Nej. Men jeg laver altså en restaurant-værdig Beef Wellington. Ja.
Hvad er hemmeligheden?
Det kan jeg ikke fortælle. Nej, stegtermometer er hemmeligheden. Det skal være den rigtige temperatur ind i midten.
Ja.
Men i corona, der havde jeg ikke så meget at lave.
Nej.
Og så satte jeg mig for to ting. Jeg ville lære at lave verdens bedste lasagne, og jeg ville lære at lave Beef Wellington. Så jeg lavede ligesom sådan en lille vennegruppe af fire, hvor vi, jeg kan huske, om det var en gang hver anden uge, eller vi mødtes okay ofte. Og så hver gang skulle jeg lave den ret.
Ja.
Ligesom indtil den blev perfekt.
Ja.
Og så havde vi ligesom sådan en kongeetappe, hvor jeg lavede begge retter, og så skulle de beslutte, om det var den bedste lasagne og Beef Wellington, de nogensinde havde smagt.
Mm-hmm.
Jeg kan afsløre, lasagnen blev lidt brændt. Det var ærgerligt.
Okay.
men jeg har sidenhen fået mig en ven, som har en restaurant, Bjørnekælderen, meget, meget dygtig kok, og han har sagt til mig, den Beef Wellington, du laver, det er altså... sindssygt godt.
Mm-hmm.
Så nu har jeg fået, det er jo nok for meget at sige, at jeg har fået en stjerne, men så tæt på. Ja, ja, ja. Altså, jeg kunne næsten åbne en Beef Wellington-restaurant.
Kun?
Ja. Ja.
Lidt nichet måske, men...
Jamen, men der er den der restaurant inde i København, der har sit at lave Beef Wellington kun, ikke? Hvad er det, den hedder?
Det er ikke Rio Bravo.
Nej. Nej, og det skal du slet ikke sammenligne min Beef Wellington med. Jeg kan ikke huske det. Der er sådan et eller andet sted inde i København, hvor de laver sygt meget Beef Wellington.
Ja. Hvad så med lasagnen? Den droppede du? Den der stærkeste lasagne?
Ja, jeg laver en helvedes god lasagne, men verdens bedste, det er det ikke.
Okay. Ja. Den er bare god, men Beef Wellington, den er blandt de bedste.
Det er top, top.
Nej, men tak. Det vil jeg rigtig gerne.
Ja. Det
lyder godt.
Ja, det vil jeg glæde mig til.
Ja.
Skønt. Oliver Stanescu, du er aktuelt. Aktuel hedder det med dit nye show, som hedder Small Talk. Du kommer rundt i hele landet. Billetter på oliverstanescu.dk.
Yes.
Hvis man vil ud og have en god aften, hvor hver aften jo er forskellig.
Ja, man kan sagtens se det flere gange.
Jamen præcis.
Ja.
Det har været en kæmpe fornøjelse at have besøgt her i 100% Komiker. Og held og lykke med dit nye show.
Tak skal du have.
Det var 100% Komiker for denne gang. Lyt med igen i næste uge, hvor jeg får besøg af Mette Frobenius, der har været med på den danske stand-up-scene siden den vilde begyndelse i starten af 90'erne. Mit navn er Elias Elliot. Tak fordi I lytter med.
Som medlem af FDM er du godt forsikret, hvis uheldet er ude. Du har nogen ved din side, hvis du er i tvivl om det mindste ved din bil.
Der er sådan en Aladdin-lampe, der lyser.
Og nogen, der giver gode rabatter på brændstof og el. Bliv medlem af FDM nu, så vi med dig hele vejen. Se mere på fdm.dk.